На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, ние израстваме емоционално и духовно, когато изпитваме трудности, неприятности и болка. Всички онези неща, които родителите обикновено се опитват да спестят на своите деца. Но психолозите отнасят подобно поведение към малтретирането, защото всъщност личността се изгражда от белезите и се случва, когато те липсват, да сме склонни да открием своите ценности на ръба на чашата или на върха на иглата. Защо наркоманията и алкохолизмът са изпитание за цялото семейство? Здравейте, приятели! Вие слушате здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Радостина. Откровено мнение по тази болезнена тема ни предлага психотерапевта Мариана Сирмова. Ще ви предадем нейното становище по-късно в предаването. Не пропускайте да я чуете. Освен това ще научим повече за алергичния ринит, а няма да пропуснем и здравните новини, които ще чуем само след нашия сигнал.
Проверени факти, медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
Сгрижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633 533, скот на град Пловдив 032. Здравейте! Аз съм Божидар, а вие сте със здравните новини на По-добре здрав.
Хората, които редовно ядат шоколад, страдат по-често от депресивни състояния, съобщава BBC, цитирайки проучване на американски учени от Калифорнийски университет.
Консумиращите най-малко по 100 грама шоколад седмично, често са в по-мрачно настроение от хората, които го употребяват по-рядко и в по-малки количества. Изследването поставя под въпрос разпространените представи, че шоколадът има положително влияние върху настроението. Според специалистите, обяснението може да е твърде просто. Хората, които са често потиснати, използват шоколада като форма на самолечение, но той не допринася с нищо за решаването на проблемите.
Повечето хора са свикнали с действието на кафето, което ободрява и активизира мозъчната функция. Наскоро публикувани изследвания обаче показват, че краткотрайна медитация може да има същия ефект за стимулиране на познавателните възможности.
В експеримента участвали 63 студенти-доброволци, които били разделени на случайен принцип на две групи. Първата изпълнявала указанията за медитация, а втората слушала аудиокнига. Преди и след експеримента участниците били подлагани на широк спектър тестове, предназначени за оценка на настроението, паметта и концентрацията на сетивата. Резултатите сочат, че само медитиращата група показвала значително подобрение познавателни способности. На доброволците в нея било дарено указание да се отпуснат със затворени очи и да се съсредоточат само върху дишането, да отпратят всякакви случайни мисли, постоянно връщайки вниманието си към дишането.
Навстречу ветру я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише и слезой растопить стальные цепи. Плачет дождь, плачу я, мы словно дети выше. кто-то держит тебя, и ты не знаешь, как любовь удержать, ведь это тайна. До свидания сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
Здравейте отново, скъпи приятели, вие слушате По-добре здрав и радио Гласът на надеждата, а пък аз съм Ради. През последните години алергичните заболявания се увеличиха многократно, ни казват статистиките. Сериозен дял от всички алергии заемат алергичните ринити. Според международни проучвания, те са над 60% от всички алергични заболявания. Много от засегнатите се учудват, че оплакванията им продължават не само в сезона на полените, но през цялата година, не само пролета и лятото, когато е усиленият цъфтеж на повечето растения. И сега ще разберем защо алергичният ринит изисква едно специфично лечение.
Причината за тези продължаващи оплаквания е нареченият целогодишен ринит, който не се причинява от растителния прашец, полените, а от редица други фактори, на първо място домашния прах, който има разнороден състав – мъртви клетки от човешка кожа и от козените на домашните любимци, ако гледаме животни, разбира се. Прах от въсинки, от тъканите на дрехите и завивките, плесени гъбички и всякакви микроостатъци от всекидневната ни дейност.
Често причина за заболяването е пухът във възглавниците и органите, както и така наречения библиотечен прах. Общото замърсяване на околната среда с автомобилни и производствени газове също е сериозен фактор за нарастване на алергичните заболявания. А освен това, често явление е съчетаването на сенна хрема с целогодишен ринит, при което през различните месеци оплакванията са подобни, но доминиращата причина все пак е различна.
Основните признаци на алергичният ринит са сърбеж и обилна водниста секреция от носа, множество последователни кихания, зачервявани сърбежи в очите, сълзотечения, дразъни в гърлото. Според причината за алергията, тези оплаквания се засилват при излизане навън, ако става дума за поленова алергия, или при престоя в закрити помещения, когато на лице целогодишен ринит. Той се обостря особено при усилено разпрашаване, например, когато почистваме дома си. При целогодишните ринити също се наблюдава известна сезонност от август до октомври, която е свързана с периода на усилено размножаване на домашните микрокърлежи.
Когато заболяването не се диагностицира, нито се лекува правилно и навреме, значително нараства рискът от възникване на алергична бронхиална астма. По-застрашени от това състояние са пациентите, при които алергичният ринит протича основно с запушване на носа. Отговорното поведение към собственото здраве изисква при каквито и да са алергични прояви да се потърси своевременна лекарска помощ, за да се направят тестове за установяване на конкретния алерген, това не винаги се оказва възможно, и все пак да се назначи схема за щадящ режим и лечение.
Редовното важно почистване на дома, отказът от домашни животни, ако нямаме двор, и намаляването на дрехите и тъканите от животински происход са първата стъпка към овладяване на алергичния ринит. Когато установената причина е домашният прах, по-продължителен престой на открито облегчава състоянието.
Искам да обърна внимание на една от сериозните грешки, която много от пациентите допускат. Това е дълговременното приложение на отпушващи капки за нос, които обикновено се предписват при остри, краткотрайни инфекциозни заболявания. Продължителното приложение на капки от такъв тип първоначално отпушва носа, но без да повлиява причината за състоянието, а именно алергията. Поради това има опасност носната лигавица да се разрасне прекомерно, да хипертрофира, което да причини още по-сериозна обструкция.
Специалистът алерголог най-често назначава за начало антихистаминови таблетки. След този първоначален курс може да се премине към локална терапия с противоалергичен препарат, който се прилага директно чрез пръскване в носа, например алергодил. Той е с много добър профил на безопасност, удобен е за приложение, може да се използва продължително време без странични явления и не оказва влияние върху всекидневната дейност, за разлика от много от антиалергичните таблетки, които потискат общия тонус на организма.
Скъпи приятели, бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав. Телефона го знаете 633-533 с код 032.
Или пък ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg-abv.bg. Аз съм Почидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши предложения, материали или теми в предаването. Отново сме тук, вие слушате Гласът на надеждата, по-добре здрав. Ще продължи с едно интервю на Милена Василева с психотерапевта Мариана Сирмова. Тя нарича дрогата и алкохолът най-големите лъжци, но твърди, че когато човек има добър мотив, може да преодолее всяка зависимост.
Представата на алкохолик или наркомана за болестта му не отразява реалната картина. Той вижда само върха на айсберга. Ами, вчера просто прекалих с пиенето, нещо спирачките ми отказаха. Или, знам всичко за наркотиците. Те са зло, но не е проблем за мен, ще се справя с тях, още от понеделник започвам. Но защо спирачките са отказали? Защо никога не идва този понеделник? Зависимите не се замислят на тези въпроси. А да знаеш и да разбираш, това са две съвсем различни неща, смята психотерапевтката доктор Мариана Сирмова. Какво мислите по проблема?
Пристрастяването към наркотиците, алкохолизма, а и във всички други зависимости, трябва да бъдат лекувани с намирането на смисъл в живота, казва доктор Сирмова. Зависимият преди всичко трябва да осъзнае зависимостта си, а след това да започне да се освобождава от нея. Зависимостта от психоактивни вещества, като алкохол, наркомания, токсикомания, е семейно заболяване. Първо, при 50% от случаите тя се наследява генетично и второ, дори в семейството да има само един алкохолик или наркоман, всички останали членове страдат психически, а токсичната емоция и интоксикацията предизвикват унищожаване на целия човешки организъм.
А защо толкова много хора са готови да платят, а и плащат за алкохола и наркотиците дори с цената на живота си?
Ами това е специфика на заболяването. То се характеризира с фатална уникалност. Доктор Сирмова казва, когато наблюдавам пациентите си, вече толкова години виждам един и същи сценарий. Нежелание да си признаят факта, че са се оказали в една и съща лодка с останалите си събратия. Играта на криво огледало. Вижте го, той има вид на истински алкохолик, а пък аз какво? Е, малко прекалих с пиенето. Тази уникалност обаче е опасна, защото не позволява на пациента да види своето реално положение, а най-важното лекарство, това е осъзнаването на всичко, което се случва с човека. Смелостта да го приеме и промени и като резултат от това да помоли за помощ. Химичната зависимост е като болест, която седи на два стола. От една страна това са биохимичните или метаболитни нарушения, деадаптивно и психологическо заболяване. Това е запълване на дефицита на ресурси, чувството за несъстоятелност в този свят. Всъщност, алкохолът и наркотиците това са най-големите лъжци. Те дават на нашите пациенти това, което всеки от тях иска, казва доктор Сирмова. Алкохолът е човек, обхванат от пламъци, който тича към морето и там се дави. При пожар всъщност трябва да разбереш чувствата, от които не можеш да се скриеш, нито да избягаш. Това е желанието да се избегне отговорността за собствения живот и всичко, което се случва в него. Това е липсата на търпение при постигането на тези цели. Това е също така невъзможността да изразиш чувствата си. Това е чувството на празнота в живота. Точно тези преживявания пациентите се опитват да отстранят или да доизрисуват с помощта на алкохола и наркотиците. И нищо чудно, че техните заболявания са от сферата на наркологията. Името на това заболяване произхожда от същата дума, както и обезболяването – наркоза. Наркоманията – това е духовна анестезия, но тя може да доведе наистина до духовна смърт.
Все пак, как може да се помогне на тези хора? Доколко важен за тях е лекарят?
Ами лекарят знае, че лекарството следва да бъде адресирано и дозирано. Превишаването на дозата прави от лекарството всъщност отрова. За пациентите е много важна ролята на професионалната зрялост на лекаря. Затова е от значение за всички, които искат да помогнат на тези хора, да преодолеят в себе си желанието да поставят патерици и да приемат стария постулат. Лекарят няма право да желае повече здраве за пациента си, отколкото той самият желае. Доктор Сирмова казва, трябва да се освободим от вътрешния си гъдел и желанието да спасяваме и преследваме, и тогава пациентът ще има възможност за вътрешно развитие. Смисълът на живота за всеки отделен човек трябва да се открие, а не да се измисля. Смисълът съществува не сам по себе си, а в една или друга ситуация за конкретен човек, и той е уникален. Задачата на лекаря е не да натрапи на пациента смисъл, а да му помогне да го открие за себе си. Ако човек забрави за целта си и се увлече по средствата, при него възниква така наречената невроза на почивните дни – чувство на празнота в живота. Жертвите на това състояние се напиват или пък се друсат, както е в популярния жаргон, за да избягат от ужасите на тази празнота. Пациентите са психично незрели хора и се налагат да им се обясняват елементарни неща, свързани с богатството на света на ценностите, за да им се помогне да развият гъвкавост и способност да се превключат към друга ценностна група, ако до момента липсва интерес.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антипърви, номер 22, звукозаписно студио.
Искам да добавя за всички вас, които ни слушате, че нашият екип винаги се моли за вас, нашите слушатели, и ако вие имате някакъв проблем, свързан с тази тема, или пък сте разрешили сложен случай във вашия живот, който засяга същата материя, а може би и някакъв друг проблем, убедете се и ние ще се молим за вас.
Приятелю, прости ми, отивам си сега, не намерих сили аз да спра. Ти казваше, аз помня, тогава не повярвах, че изходът съвсем не е това. Защо не светят пак звездите? Защо и слънцето угасна? Аз изгубих всичко до край, остана моята душа. Аз не искам нищо сега, само нея да спася. До край плаче моята душа. Аз не искам нищо сега, помогни да я спася. Виж, сега умирам, за друго нямам сили. Отровата реши съдбата ми. Ти казваше, аз помня, тогава не повярвах, че изходът съвсем не е това. На раздял остана моята душа. Аз не искам нищо сега, само нея да спася. Аз изгубих всичко до край, плаче моята душа. Аз не искам нищо сега, помогни да я спася.
моя да душа, аз не искам нищо сега, само нея да спася. Изгубих всичко до край, плаче моя да душа, аз не искам нищо сега, помогни да я спася. Аз изгуби всичко до край, остана моята душа, аз не искам нищо сега, помогни да я спася, да я спася.
Днес много и целенасочено се говори за генетичната предразположеност към развитието на химичната зависимост. Какво мислите по този въпрос?
Ето какво отговаря доктор Сирмова. Моят преподавател ми обясни, че при това заболяване има много повече философия, отколкото материализъм. И това е един вид семейна болест. А алкохолизмът и наркоманията не са наказания, те са изпитание за рода. Обикновено ние хората израстваме, когато изпитваме неприятности и трудности, когато се научим да вземаме решения и да поемем отговорности, се променяме, така ставаме различни, растем. Спомням си за един епизод от един филм, където главният герой преживя разочарование в любовта и тогава сподели с баща си проблема и попита какво да направя. А баща му отговори: можеш да направи само едно – да страдаш. Понякога, казва доктор Сирмова, на нашите пациенти не са им позволили да страдат. Научени са на една ранна анестезия. Наскоро прочетох в една книга, казва тя, че към малтретирането на децата спада и това, когато родителите не са позволили на детето да почувства болка и трудности. А личността е изградена именно от такива моменти. А генетиката сама по себе си не е задължително условие, тя просто носи само предразположение. Най-важно е какви са ценностите в живота, такива те ще бъдат и на вашето дете. Целта на живота на отделния човек не трябва да бъде на ръба на една чаша или таблетките. Ако човек всъщност има мотив, той ще понесе всичко. Наскоро проведено проучване доказва, че в трезвите семейства няма деца наркомани.
А колко години човек може да живее с тази зависимост?
Химичната зависимост към днешна дата по броя на отнетите животи се определя като трета болест на цивилизацията, но аз я поставям на второ място след онкологията, защото причините за смърт от сърдечно-съдова недостатъчност в 80% от случаите се дължат на алкохол или наркотици. Просто никой не си поставя за цел да проследи каква е била точно причината за възникване на инфаркт на миокарда или фатални нарушения на сърдечния ритъм. Лекарствата и алкохолът не са батерии, които може да си поставите след това да потичате, да ги извадите и да няма никакви последствия. Не всички тези усещания са за сметка на здравето. С времето се променя формата на употреба на психоактивните вещества, увеличава се дозата, което може да предизвика еуфория, която организмът ни започва настоятелно да изисква, идва момент, когато тя се изчерпва, естествено. В ранна възраст алкохолиците умират тихо, просто не се събуждат инсулт или цироза на черния дроб.
Лечението на заболяването е с лекарства, например системи. Вие говорите за род, духовност, смисъл. Какво ще кажете за тялото? Все пак той изпитва болка, нали?
Един от моите пациенти, а те в по-голямата си част са хора с висок интелект, каза нещо удивително. Религията е за тези, които не искат да отидат в ада, но истинската духовност, истинското религиозно преживяване е за тези, които вече са били в ада и не искат да се завърнат там. Удивително е чувството на духовно удовлетворение, когато гледаш да се възстановяват хората. Защото оздравява не само тялото, но и душата им.
Това, което виждаме всеки ден по улиците, в домовете ни, в социалните заведения за изоставени деца и в клиниките за лечение на наркоманите, ме кара да си задам въпроса: какво да правим?
Ами, образът на трезвия, спортуващ, чист, добре ухаещ, изискано облечен, делови, компетентен човек започва най-сетне да се появява в общественото съзнание. Надявам се, че нашето съзнание е вече готово да се освободи от опасните символи, а успехите на наркологията позволяват на тялото да се отърве от биохимичния си плен. Химичната зависимост всъщност не означава обреченост.
Уважаеми слушатели, вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на същата честота.
Ако искате все пак да си вземете дозата добро настроение, елате на нашия интернет адрес www.sda.bg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио. Това беше всичко за днес. До чуване и хубав ден!